33. kapitola. Ty jsi včera zase vypadal, zlobila se Bětka na svého manžela. Nechala ho vyspat se na lavici ve sklářském šenku, protože jí matka doma radívala, že je lepší si opilého manžela držet dál od těla. Promiň, omlouval se Wenzl provinile. Nestávalo se mu to často a navzdory obecnému přesvědčení, že tohle patří k životu huťmistrů, jinak by si jich skláři přestali vážit, měl na sebe pokaždé tak trochu zlost. Teď však ožil a dodal: ale jak se říká, něco zlé je vždycky pro něco dobré. Tak to mi tedy pověz, k čemu to bylo dobré, ty můj čumáku, opáčila mírně Bětka a pak ho políbila na tvář. Když se jí omlouval, což ovšem nebylo často, vypadal vždycky k pomilování. Když tak člověk leží na tvrdé lavici a je mu zima, protože ho jeho zákonitá manželka, která slibovala s ním snášet zlé i dobré, nechá bez pomoci, pak se mu honí hlavou různé myšlenky. Vykládal a snažil se tvářit, jako by ji káral. Vzpomínáš, jak jsme se sem přestěhovali a vyrazili si na první procházku do lesa? Aby ne? Nemyslel si na nic jiného, než abys mě pomiloval. A zrovna tam, co jsi mě položil na záda, byly šišky a pamatuju si z toho jenom to, jak mě tlačili. Vykládala stejně káravě. Pak se na sebe podívali a rozesmáli se. Jako huťmistr musím ovšem myslet v širších souvislostech. Nějaké šišky mne nemohou zajímat. Pokračoval stejně rozmarně. Pak jsme zabloudili a protože začalo pršet, schovali jsme se v takové staré boudě, kterou tam kdysi zanechali dřevorubci. Takových chatrčí bude v lesích víc a k většině musí vést stezky, i když budou třeba zarostlé trávou, jinak by se dřevo z mítin nedalo stahovat k huti. Nerozumím. Máme tu obilí a potřebujeme ho mít pod střechou, jenže je ho tady tolik, že nám překáží. Potřebujeme ho vymlátit, ale nemáme kde. Nové přístřešky tak rychle nepostavíme. Co kdybychom ty snopy rozvezli do těch opuštěných chatrčí? Tam nikdo nepřijde a pokud ano, bude tulák krást snopy obilí. Uvolníme si tu místo a sklo vrátíme do skladu. Víš, jak trpím, když ho vidím povalovat se po zemi. Chvíli o jeho nápadu diskutovali, ale nakonec se do toho odpoledne všichni dali a do dvou dnů bylo obilí bezpečně uložené v 6 dřevařských boudách. Sklo vrátili do skladu a naskládali ho do beden. U vchodu do největší kolny nechali místo pro asi 100 snopů. Zítra chtěli začít s výmlatem. Ráno se dostavil jetřichovický šafář se 2 čeledíny. Na voze měli asi 20 cepů, několik řešet a pár dřevěných lopat na prohazování zrní. A taky hromadu plátěných pytlů. Pod přístřežkem, kde se jindy skladoval písek, upravili mlad. Podlahu zametli, jílem srovnali nerovnosti a polili ji volskou krví. Odpoledne začali čeledíni skláře učit, jak se s cepem pracuje. Byla z toho spousta smíchu a špičkování. První den výmlatu se musí zapít, tak velí tradice předků, oznámil šafář, když odložili cepy a do pytlů sypali vyčištěné obilí. Zbavovat ho plev bavilo skláře nejvíce. Připadali si jako děti, když ho dřevěnými lopatami vyhazovali do větru, který lehké plevy odnášel stranou a posměšně na sebe pokřikovali, když se někomu hod nepovedl. Když se Wenzl usadil s chlapy ve sklářském šenku a poručil pivo pro všechny, omlouval se tiše své ženě. Já za to nemohu. Jak jinak? Souhlasila ironicky. Wenzl pil ten večer střídmě a neopil se, měl jen dobrou náladu. Bětce pomohl uklidit šenk, když vyprovodili hosty. Proto zapomněla na radu své matky a tu noc se svým mužem otěhotněla. O pár dní později se ukázalo, že Venclův nápad rozvést obilí do chatrčí v lese byl z hlediska provozu nejen praktický, ale i prorocký. Do Falknovské hutě se totiž přihnal oddíl saských rejtarů, který doprovázelo několik prázdných povozů. Zamračený Feldwebel začal osobně prohledávat budovy, nepovažoval za nutné ani nic vysvětlovat. Ten, kdo měl zbraně, měl také právo dělat si, co chce. Jenom houkl na Vencla, aby jim nikdo nepřekážel, protože pospíchají a nemají náladu se zdržovat planými řečmi. Vencl je potměšile pozoroval, protože zrovna včera večer odvezli pytle s vymláceným a vyčištěným obilím do lesa a dovezli další snopy k výmlatu. Předpokládal, že o ty přijdou, ale nebyla to žádná katastrofa, protože jich nebylo ani 30. Peníze tu žádné neměli, ty si vzala Vilemína a něco málo zakopal za domem. V komoře bylo sádlo, sýr a uzené, to budou muset oželet. Čeho mu bylo líto nejvíce, byly dva sudy ječného piva, které měli ve sklářském šenku. Tady snad byl už někdo před námi, šklebil se otráveně jeden z rejtarů, když na vůz hodil pytel s kořistí. Sasové si vzali i tucet křišťálových pohárů. Byla to jen levná surovina, drahé kusy zdobené rytinou byly rovněž ukryté v lese. Pak vyrazili přes kopec do Chřibské. A máme po pivě, konstatoval mrzutě jetřichovický šafář. Myslíš někdy taky na něco jiného? Zeptala se přísně Bětka. Jo, na jídlo, ušklíbl se. Bětka se mu líbila a rád si s ní povídal. Když teď není co pít, musíš se v kuchyni pořádně otáčet. Mlátit obilí to je dřina a tělo potřebuje své. Zatím mlátíš jen hubou, ty čumáku. Myslíš, že jsem pitomá? To si tedy rozhodně nemyslím. A proč nejsi pitomá? Uvidíš. Víc odmítla Bětka prozradit. Večer dostal každý, kdo pracoval s cepem v ruce, k misce s jídlem i malý džbánek piva. Kdez ho ty náš poklade vzala? Doráželi na ní skláři. Jakmile jsem zahlédla ty saské halamy, utíkala jsem do sklepa a pivo jsem ze sudů odlila do věder a ty jsem schovala pod dřevo. Do sudu jsem nalila vodu, co s ní myju džbánky a podlahu. Víra přece velí luteránům žít střídmě. Ještě, že nejsme luteráni, chechtali se skláři a připíjeli Bětce na zdraví, ale další džbánek navzdory krásným řečem nedostali. Blížila se zima a v kraji vydrancovaném vojáky bylo třeba začít šetřit.